abychom mohli trvale změnit systém.
Vakcíny, globálny biznis, rastliny, buriny nenahradia však nikdy. Platí, že v zdravom tele žije zdravý duch, preto daj si 30 klikov, ak ty nejsi buch.
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkému,
taký iba chráň.
Napriek tomu ťažkému,
svoju pravdu bráň.
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám. Svoju pravdu bráň.
Ja tu cítim puch, všade zamorený vzduch. Od farmaceutických spoločností ruch, jeden zamotaný kruh, čo reklamuje pocit pomoci. Ľudia sú im otroci, celé je to odveci. Spoločnosť, agent, doktor, aj lekáreň. Tade vedie prameň, tade vedie kuleháreň. Čo každý boží deň je to vatý oheň. Vnúcuje ti len, tak sa preber, postoj, zmeň. Súradiš tvoje choroby, sype si to do huby. Ti to utlmí, alebo ťa zahubí. Sú to iba jedy, no tak nebuď blbý, lebo práve vtedy sa staneš obeť vedy. Mladí dneska umierajú, rakovinu dostávajú, lieky im aplikujú, život im sťahujú, nádej im čorujú, zaživa ich testujú, no 90% z nich iba zabijú. Staroveké liečiteľstvo založené z prírody, to sú pre nich podvody, lebo chemické závody preferujú vakcíny, čo sú zdraviu škodlivé. Keď nám teraz neveríte, o pár rokov zistíte. Zamysli sa nad tým v tejto chvíli bez pardóna. Je tu stará, dobrá, overená soda bikarbóna. Lieči komplet všetko, vedel to môj detko. Viem to aj ja, tak čo si jak jebko?
Never tomu všetkému,
je to iba klam.
Never všetko každému,
pravdu poznaj sám.
Ver vždy iba blízkému,
taký iba chráň.
Napriek tomu ťažkému,
svoju
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Koukám, že už nám nějaká hodinka odbyla, takže já vás zdravím a vítám u vysílání svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás tradičně zdraví Martin Marcikán z Karaňského studia. A my se tady jdeme kouknout na ten biznis s nemocemi, protože je to zase velice zajímavé a hlavně alarmující a varující, protože všechno se nás dotýká a teď krásně jste slyšeli tedy druhou stranu slovenskou a jejich píseň Lieky, takže také velice zajímavé a tedy i k věci, že ano, tak nějak i tu hudební složku jsem se dneska snažil k tomu naladit a nadhodit, abych to takhle řekl. No, takže se na to koukneme. Vyšlo to v časopise Zema Vek, je to hlavní téma. I když hlavní téma tady byl Vladimír Mečiar, první část tedy trilogie exkluzivního rozhovoru a je to z říjnového čísla roku 2017, takže doporučím opět zase časopis slovenský Zema Vek, Tibora Eliota Rostase a dalších spolupracovníků, kteří na tom tvrdě dělají. A víte, tady jenom vzpomenu na začátek, několikrát jsem tady uváděl i tu knihu Neviditelno, tak Tibor včera psal, že už je i v české verzi tato kniha. Jsou to vlastně rozhovory, povídání a s Miroslavem Polreichem, s českým diplomatem, členem OBSE a dalších. Takže tento pán od 70. let byl na obou stranách válečných konfliktů i ohledně vietnamské války a dalších a dalších a dalších. Takže je to velký, velmi zajímavý pán, tedy zpravodajec, řekněme i z tajných to služeb. Takže velice doporučuji knihu Neviditelno od Tibora Eliota Rostase, abyste se na to zase mohli kouknout. Popřemýšlel tedy o zajímavém to vánočním dárku, jestli chcete. Tak, toť jenom za toto, já musím tady něco uklidit a nevím co, aby to tady tak nehulákalo. A snad se nám to tady povede a nikam mi to nic nezmizí, i když, jo, to teď zaplatnu, on bude klid úplnej největší. Takže farmaceutický biznis by měl logicky sloužit hlavně tedy samozřejmě potřebám zdravotnictví, že ano, ale ve skutečnosti ho však celé ovládl a vnutil mu léčení pomocí chemických léků jako jediné správné to řešení, že ano, ještě během nebo vedle chirurgie a některých druhů terapií. Ty samozřejmě musíme vyzdvihnout. Díky tedy obrovské míře ziskuchtivosti si může dovolit kupovat prodejné politiky, média, ale i odborníky. Zájmy svých akcionářů nedávno nadřídil zájmům pacientů, což je zase varující. No. A proto je jeho cílem léčit, ale ne vyléčit. Přírodní léčba a alternativní medicína, které řeší příčiny, ne tedy důsledky chorob, se staly jeho úhlavními nepřáteli a pomocí svého vlivu se snaží tedy zase zakázat anebo alespoň zdiskreditovat. Znamená to, že farmaceutické produkty nemohou pomáhat a všechny léky jsou zbytečné. Pardon, neznamená to tedy, že by všechny produkty nemohly pomáhat a že by všechny léky úplně zase byly zbytečné. Základní pohnutky tohoto průmyslu jsou však nehumánní a pravda o jejich postupu vychází pomaličku najevo a já bych řekl na světlo pravdy. Základem je tedy ta Big Pharma, že ano? Farma mafie a já nevím, jak byste to chtěli všechno ještě nazývat i jinými slovy a označeními, tak zkrátka je to velice závažné. Nemoci tedy jsou objektem samotného biznisu, kšeftu. Big Pharma je tedy hlavní pojem, který vznikl jako charakteristika chování se velkých, hlavně tedy severoamerických farmaceutických společností, etablujících se ne celkem tedy čistými praktikami na konci už 19. století, hlavně tedy ve Spojených státech amerických. Konspirační teorie zase k tomu tvrdí, že cíle a praktiky velkých farmaceutických společností jsou nekalé, až tedy proti humání nebo proti lidstvu. Tak tedy na přelomu 19. a 20. století se věci ve Spojených státech amerických začaly měnit. Země totiž nastoupila cestu transformace od agrární ekonomiky k té průmyslové a formující se americká kapitalistická elita. A už tu máme zase ty známé klany Rockefellery, Astory, Carnegie, Morgan a další, se usilovala tedy získat kontrolu nad financemi na celém světě. Už tedy později, nebo ještě dříve, než se Rockefellerovci zase dali na ovládnutí alopatické medicíny, kontrolovali tedy ropný a chemický průmysl a vstoupili do fúze s německými chemickými giganty, hlavně tedy IG Farben. Na to bychom zase měli upozornit, že ano. V době, kdy se toto všechno odehrávalo, existovalo ve Spojených státech amerických mnoho druhů medicínských škol, jako tedy homeopatická, naturopatická a další jiné, které tedy měly velmi dobré výsledky. Rockefellerů postupně dosáhl zavření všech škol, tedy mimo těch, které propagovaly právě jen a pouze alopatickou medicínu. A v souladě s heslem jejich kampaně, že Amerika organizuje svoji medicínu. Popsaná byla tedy ve stejnojmenné knize Richarda Davise. Takže ještě jednou, Amerika organizuje svoji medicínu. Kampaň tedy uznávala jen alopatickou léčbu, chirurgii a ozařování. Na pozadí celé koncepce je mechanicko-racionalistické chápání člověka, tedy jako rozebíratelného a zase poskládatelného stroje, které bylo plodem francouzské revoluce, myšlení tedy francouzských encyklopedistů a hlavně tedy koncepce Reného Descartesa v jeho knize popsané Metoda, kde zase popsal základy vědecké metody poznání. Mimo toho tedy americká společnost je samozřejmě postavená na hlubokém pragmatismu. Toto všechno tedy v kombinaci s darwinovským kapitalismem, který přirozeně přivedlo Rockefellerovi klan k tomu, aby se postavili za moderní medicínu výlučně, tedy hlavně na alopatické terapii. Samozřejmě zase mimo té chirurgie a pár kladných metod vědecké léčby. Kde se tedy zdraví definuje především jako tedy prodejný produkt. Je třeba si uvědomit, že na samotné alopatické medicíně samozřejmě by nebylo vůbec nic zlého, že ano. Ale všechno zase je třeba posuzovat v širších souvislostech, k tomu širším kontextu. Tak se na to jdeme kouknout. Že třeba z antibiotika, ale i množství jiných léků přineslo lidstvu neocenitelnou pomoc při boji tedy s mnohými nemocemi. Kvůli ale ovládnutí trhu společnosti typu Big Pharma potřebovali zavést jinou paradigmu nebo jiné paradigma, které by postavilo lékaře do výsostné pozice vůči zase pacientům a právně vymahatelným způsobům by odstavila zase svoji konkurenci, že ano. To tedy znamenalo zrušit alternativní přírodní léčbu, také akupunkturu, léčbu na neolopatických principech a pokud možno, postavit je hlavně mimo zákon. Významný americký časopis, tedy Journal of American Medicine Association, publikoval výsledky, podle kterých v USA ročně umírá kolem 106 000 pacientů kvůli regulérně předepsaným lékům. Řeč je tedy o oficiálních vedlejších účincích schválených léků. Žádné předávkování anebo nesprávná nebo nesprávně předepsané léky. To je potřeba si uvědomit. Tato statistika nadává tedy počet 2 438 000 úmrtí za 20 let v důsledku vedlejších účinků běžně používaných léků ve Spojených státech amerických. Přitom tedy schválený hlavním regulátorem nových léků, jak s označením FDA, samozřejmě to je agentura Food and Drugs Agency, zase něco jako je u nás SÚKL, že ano, no. Farmaceutický průmysl tedy nemá vyrábět účinné a neškodné léky. Jeho hlavním cílem je vydělávat peníze. Kapitalismus je v tomto smyslu tedy dvojsečná zbraň. Na jedné straně nutí samozřejmě nadnárodní společnosti zvyšovat své zisky ve prospěch akcionářů společnosti a na druhé straně by měl být tedy správně regulován, aby nedocházelo ke zneužívání jejich produktů. Mezi regulátory jsou však často skorumpovaní a co ještě horší, často doslova nekompetentní lidé. Na zdravotnictví se ve Spojených státech amerických ročně vynakládá 7200 dolarů v přepočtu na jednoho obyvatele. To je dvakrát více než ve vyspělých státech, jako je třeba Švýcarsko, Německo anebo i Francie. Ve světě se za léky utratí zhruba 500 milionů dolarů, z čehož na samotné Spojené státy americké připadá 300 miliard amerických dolarů. A naproti tomu je však úroveň zdravotnictví v USA v některých případech, hlavně tedy při nemajetných lidech, porovnatelná se zeměmi třetího světa. Stačí nám k tomu reálná čísla, že ano? Dvě velké farmaceutické společnosti, které jsou součástí burzovního indexu Dow Jones, on má ještě název Dow Jones Industrial Averages, na americkém trhu. A jsou to zase firmy Pfizer a Johnson & Johnson. Tak ty mají tržní kapitalizaci, řečeno celkovou hodnotu akcí v tržní cirkulaci v dolarech, nějakých 200 až 300 miliard dolarů. Kdo je tedy vlastně ideálním klientem farmaceutických společností? No tak moderní kultura západní společnosti je kulturou chronických chorob a pacientů. A je to důsledek zase úpadku péče o zdraví a nezdravého způsobu života. Ideálním pacientem je samozřejmě člověk od věku dítěte až do věku, řekněme, nějakých 65 let, který má trvalé zdravotní problémy. Takovýto člověk opravdu generuje farmaceutickému průmyslu hlavně trvalé a dlouhodobé příjmy. Pokud chceme samozřejmě pochopit, co je podstatou firem ze sektoru, tedy Big Pharma, je dobré tedy odpovědět si na to, čeho se tyto firmy bojí nejvíce. Především tedy bojují proti naturopatické, tedy přírodní léčbě, medicíně, že ano. Je to částečně tedy proto, protože naturopatické léky se nedají patentovat, jsou levné a jejich ceny se nedají nějak moc manipulovat. Mimo to, jsou neuvěřitelně bezpečné, tedy nemají vedlejší ani žádné toxické účinky. Farmaceutické společnosti nepotřebují zkrátka, aby lidé věděli, jak se léčit, respektive vyléčit. To je jejich tedy největší noční můra, Big Pharma. A je to podobné, jako když tedy měla katolická církev ve středověku a na začátku novověku monopol přece na vzdělávání, že ano? Vzpomeňme, že Vatikán uděloval povolení na zakládání univerzit. A samozřejmě patřičně zase církev pronásledovala nějakou svoji názorovou opozici. Do tohoto kolotoče přesvědčování o jedné, tedy alopatické paradigmě, jsou zapojeny samozřejmě média, s většinou financované farmakologickými společnostmi, jako jsou média New York Times, CNN, Washington Post a další. Farmaceutické společnosti se nejvíce děsí představy, že lidé si mohou uvědomit, že se sami mohou léčit, mohou si navzájem pomáhat a případně dopěstovávat si vlastní léčivé bylinky. Lidé z farmaceutického biznisu ve skutečnosti nepotřebují, aby se lidé z chorob vyléčili, to už jednou pochopte. Tyto společnosti mají své akcionáře, kteří zase požadují od vedení neustále to zisky. Stále hovoří o tom, že chtějí definitivně vyléčit nějakou chorobu, že ano, třeba se jako rakovinu, diabetes a tak podobně, ale přece z podnikatelského hlediska, pokud by říkali, že chtějí ukončit svůj biznis, ne tímto pádem. A pokud by tedy se na tyto nemoci tedy konečně definitivně našli a distribuovali na trhu léky, byla by to pro tyto firmy finanční sebevražda. A mimo to společnosti typu Big Pharma nemají vlastně zájem vyvíjet nějaké určité druhy léků, anebo zkrátka, protože to není nějak ziskové. Například teď se pojďme kouknout na ta antibiotika, jo? Největším nepřítelem antibiotik jsou takzvané nozokomiální infekce. Jde o patologické mikroorganismy, které žijí tedy v nemocnicích a jsou odolné vůči všem, řekněme, známým antibiotikům. Pokud tyto bakterie napadnou hospitalizované pacienty, mohou způsobit vážné nevylečitelné infekce a dokonce i smrt. A naproti tomu farmakologické společnosti odmítají vyvíjet tedy nová antibiotika, protože se jim to samozřejmě finančně nevyplatí. A úplně nejhorším článkem celého amerického systému je tedy regulační úřad FDA, jak jsem říkal, Food and Drugs, jo, to je Administration, ne Agency, takže Food and Drugs Administrations. Ten tedy samozřejmě funguje jako ta inkvizice, že ano. V rámci monopolu Big Pharma stíhá lidi, kteří se postaví proti systému, případně propagují alternativní metody léčení. Odebírání samozřejmě lékařských licencí, konfiskace majetku či vězení. To jsou běžné metody. Zase vypořádání se s lékaři, kteří léčí těžké choroby, řekněme alternativně, a odvážili se o tom mluvit. Stop, tady udělám tečku. Jak jsem říkal, stále budeme dokumenty.tv, dokumentární .tv a nebo AC24 sekce videodokumenty. Najděte si, a ono to bude asi i na YouTube, a myslím, že by to mohlo být v češtině nebo minimálně s českými titulky, Gersonův zázrak. Tam máte jednoduchý způsob popsaný, jak se vypořádat nejenom s rakovinou, ale s dalšími takzvanými civilizačními nemocemi. Jsou tam výpovědi doktorů, tedy řekněme lékařů, no doktorů bychom mohli říci, i z USA, kteří, když se pokusí tuto čistou, jednoduchou, teoreticky i prakticky levnou a velice účinnou bez nějakých vedlejších účinků metodu šířit, tak nejdřív dostanou 10 000 pokutku amerických doláčků. I když dneska to bude asi víc, ten dokument je samozřejmě starý, bych řekl přibližně tak 10 let. No a když pan doktůrek neposlechne, šup se mrme ti licenci, ještě budeš piskovat, půjdeš do vězení a zabavíme ti majetek. Proto vnučka, myslím, to je vnučka pana Gersna, na to rozbíhá kliniky. Jedna je v Mexiku a jedna je v Maďarsku. Zkrátka americký systém to nedovolí a asi to nedovolí ani evropský systém. Tak se ptejte, proč to nedovolí. Zda je opravdu v těch zájmu nemocnic, lékařů a hlavně těch, co jim dodávají pak léky a vyvíjejí nejrůznější bejkárny, jako jsou chemoterapie, ozařování. Tady máte zase protonové centrum, že ano, 1 300 000 000, nebo kolik to spořádalo, nebo to bylo. To je jenom suma, která tam zmizela a nikdo neví kam. Ono to asi stálo celé víc. Tak se ptejte, proč se to všechno děje, proč nejde, proč Evropská unie a hlavně tedy její složka Evropská komise zakázala už před pár lety, aby se na bylinných přípravcích přímo řeklo, že já nevím, meduňka uvolňuje, že ano, napomáhá klidnému spánku, je antistresová, má uvolňující tedy ty vynikající účinky a relaxační a tak dále a tak dále. Ne, to tam napsat nesmíte. Maximálně to můžete odčůrat, že tam napíšete něco jako, že kdysi byla meduňka používána pro toto a toto a říkalo se, že může mít takovéto a takovéto, jo? Účinky. Ale nesmíte tam přímo napsat toto. To samé, proč bylinky, semínka jsou zakazovány Evropskou komisí, dneska už se o tom nemluví, pan Poc o tom také drží ústa, samozřejmě to bylo hlavně ohledně TTIP a teď samozřejmě CETA, ale najednou je kolem toho ticho. Takže proč se schválilo zase nějaké nařízení, které samozřejmě je z Evropského parlamentu, z Evropské komise a dalších, takže je nadřazeno našim zákonům, včetně naší ústavy, abyste si to uvědomili, že nemáme absolutně žádnou suverenitu státní, s tím, že pokud chcete distribuovat, prodávat a šířit nějaká semínka a jste firmička, která má už 10 a více zaměstnanců, musíte mít na každou odrůdu speciální test, který stojí někde od 3000 výš. Speciální test budou dělat speciální laboratoře a tím chtěli prakticky zamezit tomu, co se tady dělo po staletí a možná i tisíciletí, že si lidé, sousedé navzájem vyměňovali místní odrůdy, semínka místních odrůd. Stejně tak zase, když se dostali někam ke známým kousek dál, že ano, o 50, 100 i 200 kilometrů, tak si to tam zase navzájem vyčenžovali. Takhle vznikla ta biodiverzita, rozlišnost a to je zase teď Evropskou unii popíráno. Jo, to byl jenom takový odbočka, abyste viděli zase v to, co se děje tady v Evropské unii, abyste to měli zase v souvislostech. Tak, no, jedeme dál. Pokud bychom tedy měli stručně charakterizovat, řekněme, obchodní model společností typu Big Pharma, tak ten je založený hlavně na strachu, který se používá jako nátlakový mechanismus vůči potenciálním zákazníkům. To je tedy nezdravý způsob, jak řídit biznis. Spojené státy americké, které fungují jako lídr v oblasti inovace léků, jsou mimo Nového Zélandu jedinou vyspělou zemí, která povoluje reklamu léků na předpis. Podle aktuálního průzkumu zákazníků denně konfrontují, tedy v průměru s 10 reklamami jsou zákazníci konfrontováni s 10 léky nebo reklamami na léky, což tedy výrazným způsobem ovlivňuje jejich názor na dané nemoci. Reklama typu jako tichý zabiják, jeden z 8 tedy Američanů má sociální fobii, že ano, což je nepravdivé tvrzení, takže jsou jen tedy ilustrací toho, jak tato mašinérie mediální funguje. V podstatě by tedy americké zdravé děti anebo dospělí neměli konfrontovat se s reklamou, která jim zase říká, že by přece měli být nemocní, že ano. Na trhu se objevila také počítačová hra s názvem Big Pharma, která je také ukázkou toho, jak farmaceutické společnosti bojují proti odhalování samotných jejich praktik nekalých. Pokud zadáte do vyhledávače výraz tedy Big Pharma ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a tak dále, ve výsledku vám jako první vyskočí linky na vzpomínanou hru. Články o farmaceutických společnostech odhalující skutečnosti o jejich tedy nekalých praktikách se zobrazují až v dalším sledu. Filozof Paul Feyerabend, tedy žák dramatika Bertolda Brechta, v 70. letech publikoval knihu s názvem Proti metodě. Kniha byla po téměř 330 letech pozdější kritikou té knihy Metoda Reného Descartesa. Autor tedy argumentuje, že součástí poznání jsou i nevědecké metody, včetně tedy alternativní medicíny, šamanismu, lidové léčby, léčbu hudbou, hlasem a tak podobně, že ano. Feyerabend tedy se postavil proti technokratickému chápání člověka jako nějakého polovičního robota, kterého je možno vylepšovat pomocí vědy a techniky. Dějiny mu dávají za pravdu, protože jediným tedy z vedlejších produktů takovéhoto myšlení je odvětví medicíny, které se věnuje transplantaci orgánů, že ano. Na samotné přeci transplantaci ještě není nic špatného. Je to cesta medicíny, která tedy s malými imunologickými úpravami umožňuje mnoha lidem tedy prodloužit jim život o mnoho let, případně dokonce je omladit. Je tu však jedno ale. Ve světě jsou totiž bohatí a chudí lidé. Chudí tedy v zoufalství často nabízejí svoje orgány na prodej bohatým. Rozdíl v ceně, tedy transplantátů, na začátku a na konci tohoto prodejního řetězce je obrovský. Ve vyspělých zemích dosahuje cena transplantátu dokonce až milionů dolarů. Například lidé z Vietnamu prodávají svoje orgány do Číny. A během aktivních bojů v rámci války na ukrajinském Donbase přicházeli do vesnic sousedících s frontovou linií sanitky s týmy lékařů připravených na rychlou transplantaci orgánů. Někteří ukrajinští vojáci dosvědčili, že dokonce docházelo k případům, kdy vojáky s lehkými zraněními překvalifikovali na těžká zranění a použili je jako zdroje orgánů a následně je spopelňovali tedy v pojízdné kafiléry. Při výsleších rusky hovořících zajaců se dokonce běžně používaly prohlášení typu však my tě utilitujeme na orgány. Je tedy zřejmé, že tudy cesta nevede a pokud má tedy medicína zůstat etickou vědou, orgány se budou muset tedy tak nějak vyrábět, možná pomocí klonování nebo lépe řečeno spíše 3D tiskáren, že ano. Pokud navštívíte historickou lékárnu na kterémkoliv hradě na Slovensku a umíte trošku latinsky, získáte představu, jak se léčili lidé v minulosti. Bylinky totiž byly neodmyslitelnou součástí našich dějin, protože šlo o léčbu, která se opírala o mnohaleté zkušenosti a tradice. Například tedy známé hašlerky anebo mentolky vznikly původně jako lékárenské produkty. Dnes nám v Evropské unii nadnárodní společnosti typu Big Pharma spoza oceánu diktují zase dokonce i to, co smíme akceptovat jako bylinnou terapii, anebo musíme jít alopatickou cestou. Podobně jako tedy degradující americký farmakologický průmysl, že ano. No, toto byla dost dobrá trefa od Petra Čalouky a my se samozřejmě po písnice koukneme na další, na Patrika Slobodu a já vám tam pustím, no něco na léčení, tak na léčení.
Krásná, zdravím tuto zem, jsem ráda, že tu jsem, oheň, voda, vzduch, žehná velký duch, v srdci spojí se,
Je šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Tak ne, děkuji, si dáme až další pauze. Samozřejmě. A také ganja je lék, že ano, konopí je lék. Takže můžete sledovat stránky Dušana Dvořáka a jeho, nebo lidí kolem něj. Teď měli samozřejmě zase soud, 2-3 roky stará sklizeň, kterou zabrala policie České republiky. Všechno to zničili a Dušanovi chtějí na poři zase mnohaletý trest odnětí svobody za to, že se pěstuje konopí. Ale o konopí už jsme toho tady také samozřejmě měli hodně. Dneska protidrogová centrála zjišťuje, jenom taková informacička, že prakticky mladí už dneska nemají o konopí zájem, nebo řekněme, pokud používáte, tak marihuana, což samozřejmě není ten správný název. Je to konopí indické, že ano, není to marihuana, a to je jedno. Tak zkrátka, mladí o to přestávají mít zájem a enormní zájem o konopí, ať už seté nebo indické, je na straně seniorů, dámy a pánové, protože ti se chtějí léčit, ti si chtějí vyrábět svoje mastičky, ty si chtějí dělat svoje tinktury, ty si chtějí dělat svoje čaje, bylinné odvary a další to věci. Takže konopí je na ústupu. Tram tadadá by mohli zvolat ti, kteří samozřejmě jsou kritici konopí, ale víme, jak ono to celé je. Zkrátka, že ten nejblbější způsob, jaký je možné s touto skvělou bylinou udělat, je jí zhulit, ať už je to indické nebo seté. Tak, nejlepší je samozřejmě to využít, ať už tedy do všeho, co jsem říkal, ať už jsou to čaje, mastičky, tinktury, odvary, i do jídla to jde přidávat, měné semínko výborné k jídlu, dávat si to do tvarovu, vynikající věc, mohu jenom doporučit. No, tak ale, protože tito lidé jsou zkrátka proti nám, najednou se nemluví o tom, že jsem ve Spojených státech amerických, v Kanadě, ale i kdekoliv jinde, kde bylo konopí legalizováno na začátku, řekněme, pro lékařské účely, pak i pro ty rekreační, jak se nám zase říká, to je takové idiotské slovo. Zkrátka vůbec bylo legalizováno, že ano, jaký rekreační, nerekreační. Rekreační je přece pro ty zhulence a to je přece hovadinka, jsme si teď řekli. Tak zkrátka pro vůbec legalizováno, pro jakékoliv užití, tak přináší enormní to věc, enormní zisky daňové, zaměstnanost, prakticky se snižuje kriminalita na minimum, opadává tím zájem o nějaké pěstování a chodění si tady k Vietnamcům nebo ke komukoliv jinému, kdo pěstuje tedy konopí indické a další to věci, takže to má jen a jen samé pozitivní účinky. To samé na detoxikaci vody a hlavně půdy. Ať už jsou to těžké kovy nebo nejrůznější jiné sajrajty, ať už je to samozřejmě i stavební průmysl. Dokonce se mluví i o tom Masaru Emoto, doktor, znáte ho, ohledně vody, že ano. Tento člověk, který se přes 30 let zabývá vodou, například knihy To je úplný život vody a další. Tak ten navrhuje, aby se v okolí Fukušimi vysázeli houfní lány konopí, protože by mohlo pomoci rychleji odbourat tu radioaktivitu, to radioaktivní zamoření, které se tam dostalo. Žil bohu, dneska už se zase o Fukušimě mlčí, ale já se tomu směju, protože aspoň vidíte, opravdu tady funguje zákon času a to, že si člověk pamatuje plus minus 2 týdny od toho tady a teď. Co se stalo později, anebo co nastane později, nás prakticky vůbec nezajímá a jde mimo nás, protože jsme neustále zavalováni informacemi. Takže Fukushima Daiichi 1, ten problém nebyl nikdy vyřešen. A ta kvanta mořské vody, která jsou tam používána na chlazení reaktorů, tam stále protíkají a vytíkají do oceánu. Nikdo to nezastavil, nikdo to nezmírnil, nikdo to nezměnil, jenom se o tom nemluví. To je další závažná věc, co se děje. Takže zase můžete studovat, až si toho někdo všimne. Samozřejmě teď jsme byli zase poslední dva roky zavaleni migrační vlnou, že ano, a také jsme byli zavaleni, řekněme, antievropskými náladami, válkou v Sýrii, v Iráku, Islámským státem, terorem v Evropě a všude ve světě a tak dále a tak dále. Takže jenom tvorba strachu, aby jsme měli tu pozornost upřenou právě sem a nevšímali si skutečně těch důležitých věcí. No ale jedeme dál, koukneme se na sluhu, který ovládl svého pána od Patrika Slobody, také z časopisu Zemavek. Takže prý pohledy na významnou událost. Téměř 200 let trvalo farmaceutickému průmyslu, dokud plně neovládl odvětví, kterému měl pomáhat a hlavně sloužit. Tedy medicínu. Odvětví známe i jako tedy lékařství či umění léčit, tedy z latinského ars medicinae. Takže po dlouhé období, hlavně tedy v křesťanské středověké Evropě, uznávající nedokonalost lidského poznání a sklánějící se před vůlí boží a nezvratitelností osudu, tak tedy nástup epochy osvícenectví, kladoucího důraz na vědy a rozumné poznání, spustil v Evropě proces oslabování duchovního rozměru v rozpracování tedy anomálií a léčbě chorob. Tak tedy fascinace přírodními vědami a přínos objevů ve fyzice, chemii a biologii posouvali samozřejmě zájemce o medicínu do sféry exaktních věd. Museli absolvovat dlouhé a náročné studium, které je tedy znalostně výrazně vydělilo od zbytku populace. Vystudovaní lékaři se zároveň vyčlenili od lidských léčitelů a západní medicína se odpoutala od tradiční přírodní medicíny. Samozřejmě ty domácí i mimoevropské. Lékařské vědě a pánům doktorům s černými kufříky vzdávali na sklonku 18. století hold i panovníci a mocenská smetánka. Stará, tedy s modrou krví, i ta nová zbohatlická. Skromné tedy začátky dravců, ano, o tu novou peněžnickou aristokracii v konečném důsledku samozřejmě právě šlo o bankéřské rodinné klany, které v tomto období financovaly revoluce, podkopávaly monarchie a pokládaly základy novému světovému řádu. Opírali se samozřejmě o nadvládu svého kapitálu a postupné tedy podrobování si státu se všemi jeho hospodářskými odvětvími, pracovní silou a také vědecko-vzdělávací soustavou. Příběh rodinné dynastie Rockefellerů a nebo ještě starší DuPontů výstižně ilustruje způsob kartelového ovládnutí chemického průmyslu, do kterého spadá samozřejmě pak i ten farmaceutický, že ano. No. Pardon, teď jsem tady musel zavřít okno. A to je tedy odvětví, od kterého moderní medicína, nebo na kterém moderní medicína existenčně závisí. Vícerý tedy těžkotonážníci současného neformálního transnacionálního farmaceutického kartelového sdružení, včetně takových obrů, jako jsou společnosti Merck, Hoffmann LaRouche, nebo LaRoche, Burroughs Wellcome, ta spadá pod zase GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories, Eli Lilly a Upjohn, ty patří zase konglomerátu Pfizer. Tak ty začínaly v polovině 19. století jako drobné lékárny. Procházeli akvizičními procesy a vzájemnými fúzemi, přičemž se přeměňovali a expandovali pak následně po celé planetě. Chemický průmysl se mimořádně přičinil o prudký rozmach průmyslové revoluce v 19. století, která položila základy zase mohutnému rozšíření počtu příslušníků střední třídy v následujícím století. Rozkvět tedy blahobytné společnosti provázelo během minulého století v Evropě, rozdělené zase železnou oponou, vyspělé školství, věda, stejně i systém všeobecně dostupné zdravotní péče. Moderní medicína exponenciálně znásobila poptávku po produkci farmaceutického průmyslu a zase umožnila mu generovat pohádkové zisky. Ve státních podnicích v socialistických zemích se přerozdělovaly zase ve prospěch národního hospodářství a také občanů. A v západoevropských zemích se vysoce zdaňovaly, což zase plnilo také státní pokladnu. No. Samozřejmě ale vždy tu je nějaká nevítaná konkurence, že ano? Takže. 40letá tedy existence socialistického tábora měla však o mnoho závažnější účinek na medicínu. Oddalovala zase komodifikaci zdraví a bezohlednou komercializaci medicíny v západní Evropě, Kanadě a částečně i ve Spojených státech amerických. Farmakologie tam volky nevolky sloužila potřebám zase péče o zdraví občanů. Přinejmenším tedy zdravotně pojištěné střední třídě. Medicína stanovovala požadavky a farmaceutický průmysl je zase plnil. Směl si účtovat tedy nekřesťansky vysoké ceny a státní zdravotní pojištění je bez námitek zase uhrazovalo. Postavení medicíny na piedestálu společnosti otevřelo prostor, ale i pro renesanci spola zapomenuté, tedy přírodní, netradiční, řekněme, alternativní medicíny. Jinými slovy, tedy přírodního léčitelství. Takzvaná západní medicína podmiňovala právo na existenci přírodního léčitelství a s ní tedy, nebo s ním spojeným i na proplacování zase nákladů na služby a léčení, tak zase porobením, uděláním si nějaké certifikační jurisdikce, že ano. Tisíce léčitelů, řekněme v západním Německu, se v průběhu 80. let této příležitosti chopili, aby se po absolvování, řekněme, předepsaných zkoušek profesně akreditovali a získali tedy plné uznání zdravotních pojišťoven. Alternativní léčba tedy zase nabyla v západním Německu takovou oblibu, že na státní akreditační zkoušky se hlásily houfy standardně vystudovaných lékařů jen kvůli tomu, aby si k němu, k jménu a akademickému titulu mohli zase připsat na tabulky před ambulancí nebo na ty štítky označení Heilpraktiker. Podobný tedy příklon k alternativním léčebným metodám a k nemechanizovaným medikamentům na přírodní bázi projevili i Britové. Tak tedy farmaceutické koncerny pěnily zlostí, no dokud tedy koncem 80. let nepadla železná oplona. Drželi tedy hněv pod pokrývčkou a uspokojili se tedy s medializováním tedy smrtelných případů selhání právě alternativní medicíny. Londýn v těchto letech ještě stihli zaplavit léčitelé z Indie, aby uspokojovali poptávku po tradiční ajurvédské medicíně. No a do západní Evropy se za lukrativními výdělky dokodrceli i tedy léčitelé z Číny, aby nabízeli zázraky svojí tradiční medicíny. Ani z nich tedy neměli farmaceutické kartly samozřejmě velkou radost a přesto míchali svoje léčiva z rostlin a jiných složek dovážených ze říše středu. Čína se tedy otevřela západu zhruba 10 let před zánikem socialistického tábora ve střední a východní Evropě. Nadnárodní kapitál spustil v Číně rozsáhlou propagační kampaň a nešetřil prostředky na podporu čínských vysokých škol, které projevily tedy ochotu rozšiřovat výuku vybraných disciplín západní medicíny, Tedy těžké peníze tekly do marketingu západní medicíny v čínských médiích a stejně i do čínské filmové tvorby, která souhlasila s product placementem, že jo, to je to umístěvání západních farmakologických výrobků do záběrů ve filmech, seriálech a zábavných relacích. Z hlediska tedy psychologického předprogramování nebo přeprogramování 100 milionů Číňanů hraje ještě významnější roli možnost používat ve filmové a televizní produkci určité pro čínskojazyčné trhy, tedy metodu behavioral placement, což je zase zakomponování si projevů chování s důrazem na upřednostňování takzvaného moderního západního léčitelství nebo léčebných metod a léčiv a zase sploštilého přístupu k disharmonii, když se ignorují příčiny a zdůrazňuje se účinnost potlačování symptomů. Repertoár tedy způsobů civilizovaného nebo civilizačního přeprogramování cílové populace je tedy o mnoho širší a je rozfázovaný na dvě až tři generace dopředu. Využívá i metody ovlivňování podprahového vnímání, tedy na otupování přirozených obranných instinktů před rozvratnými podněty. Vynaložené tedy investice na se tedy plutokracii a jejím farmaceutickým lobistickým konglomerátům v Číně bohatě vrátili po zhruba tedy 3 desetiletích. Na rozdíl od USA a Evropy, kde koupěschopnost obyvatelstva tedy stále padá, v Čínské lidové republice se zvyšují počty příslušníků střední třídy se stoupajícími reálnými příjmy. Dorůstá tam tedy druhá postsocialistická ta mladá generace a na rozdíl od té předešlé už nepovažuje tradiční čínskou medicínu za tu nejlepší a nejvhodnější. Hlučně inzerované a zvelebované západní chemizované prostředky medicíny vnímá tedy jako součást měnícího se životního stylu, který je lepší a vzrušující, hlavně tedy teď pro Čínu. Západní farmaceutický biznis si zase mne dlaně. Relativní úbytek příjmů a vlivu v druhé polovině 20. století v západní Evropě si vykompenzoval tedy rozsáhlým průnikem do Číny a také přilehlé Asie. Současně ale s tím dobývá ztracené pozice zase v Evropě. K ofenzívě na vytlačování vlivu alternativní medicíny a přírodních léčitelů ho vedou i jiné, dosud tedy nepoznané motivy. Jsou hlubší a pokrývají tedy rozpětí celé první poloviny 21. století. Vyvrcholí v něm víceré cykly projektování civilizačního vývoje, nastoupené trendy, komodifikace vzdělávání, zdraví, školství a vědy, také umění a duchovního života, ty zapadnou do mozaiky ovládnutí všech domén života na zemi hrskou dravců, kteří se udrží na špičce potravinového řetězce. Pokud se proti tomu nevytvoří nějaký účinný odpor od poloviny století, tedy 21., bude zprivatizovaná celá planeta a všechny složky na ní a i v ní, včetně tedy vody, vzduchu, také energií, surovin, ale i všech forem života od těch živočišných druhů, včetně lidského, až po jeho molekulární, atomární a subatomární úroveň. A nepředstavitelné to může být jen do té doby, dokud si v archivech nepřečteme o svrchovaných vládcích ze středověku a starověku, co všechno jim, a to tedy oficiálně patřilo, všechno tedy živé i neživé pod sluncem. Základním posláním současného farmaceutického průmyslu je ulehčovat kontrolu lidských zdrojů. Celkové instrumentárium, tedy v rukou nejmocnějších, čím dál tím rychleji a rychlejším tempem technologicky znokonaluje. Miniaturizace na úrovni nanotechnologií spářená tedy s umělou inteligencí, manipulací s řetězci DNA a syntetickou biologií umožňují drasticky efektivně využívání lidských zdrojů, hlavně tedy chemickými, biochemickými a biotechnologickými způsoby. Propast mezi klasickým chápáním lidského zdraví a jeho novodobým zredukováním se na funkčnost, tak ta se stále prohlubuje. Evropská tedy komise začíná připravovat obyvatelstvo Evropské unie na přechod do takzvané čtvrté průmyslové revoluce. Petr Staněk tomu samozřejmě říká, nebo to je vůbec ten Industry 4.0. Jeho účinky nebo její účinky na zaměstnanost budou devastující. Většina totiž práce schopného obyvatelstva bude přebytečná. A tak tedy na otázku, co s nimi, s námi, s lidmi, zaměstnanci, tak zkrátka neexistuje spolehlivá a důvěryhodná odpověď. Nikdo to zatím neví. Mocenské špičky už mají vypracované početné scénáře takzvaného optimalizování populačního stavu planety. Farmaceutický průmysl sehrává v každém z nich klíčovou roli. Podle toho tedy ve službách, které ze zájmových skupin pak skončí, že ano. I mezi nimi se totiž vyostřují spory o to, jak svět řídit. Už i proto, protože se jim do toho zamíchává nový aktér, že jo, na kterého mohou být všichni krátcí, tedy umělá inteligence. A to v zlomovém bodě, když si uvědomí sama sebe, svoji existenci a svůj autonomní řídící potenciál. Pokud ten moment, tedy známý pod označením singularita, nastane, bude farmaceutický průmysl plnit požadavky plynoucí zase z průmyslové revoluce 4.0. Ta propojuje navzájem lidi a věci a následně napojuje téměř všechny a všechno na centrální systém řízení, tedy všudy přítomná chobotnice Google je dnešním předobrazem toho, co se chystá. Výdobytky farmaceutického průmyslu se uplatní i při zmírňování vedlejších účinků vylepšování fyzických a mentálních funkcí člověka a vyměňování selhávajících, řekněme, či stárnoucích orgánů za nové a výkonnější. Při takovémto vylepšování nezůstane pro přírodní léčitele zkrátka místo. A pokud ano, tak jen tedy na rezervacích pro nevylepšené, na které se nová, tedy robotizovaná generace bude dívat jako na vymírající to živočišný druh. Tak, super. Patrik Sloboda, děkujeme časopisu Zemavek. No, my už jsme přetáhli 16. hodinu, takže se za chvilku budeme kouknouti na zprávy bez cenzury, jdeme na to. Tak si dáme ještě děkuj, protože LK Adelda, tímto je zdravím. Tam to máte krásně řečeno. No a pak si ještě poslechneme média a zhruba v 16.10 se koukneme tedy na zprávy. Jdeme na to.
Aha. Tohle pro tebe. Rozhoduj a řiď. Vlastni a ovládej. Uč se a poznávej sám sebe. Nestrácej pokoru a respekt sám nad sebou. Ne. Nepřetvářej sebe a ani věci kolem. A uvědom si, že vše má svůj přirozený vývoj. Chceš-li získat moudrost? Hledej ve srdci plamen. Chceš-li získat sílu? Hledej v srdci toho plamene. Pokud chceš dosáhnout spojení těchto darů, pak hledej plamen, který je ukrytý uvnitř tebe. Protože ti, kteří se tě snaží v naší zemi ovládat, na tebou nebudou mít žádnou kontrolu.
Děkuj státu, že tvůj život vede papír. Děkuj vládě, za to, že vládnou bohatý. Děkuj právu, orgánům, co do nás cílí. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí. Děkuj státu, že tvůj život vede papír. Děkuj vládě, za to, že vládnou bohatý. Děkuj právu, orgánům, co do nás cílí. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí. Obrovský dík každému, kdo nám na světě diktoval. Všechno kolem sebe ukrat a rychle se strekoval. Tuneloval podniky a podporoval restituce. Díky za zlo republice, co na lidech vykonal. O důchodce se tu staral, takže musí makat dosta. Korupční aféry, u kterých občas jde rozkaz. Dosta ty, který nám hážou život pod psa. Postav a ukaž, co je pravá hrozba prostá. Platíme za ochranu, která zbrojí proti nám. Za školy, který nám žou, docházka je povinná. Díky za lež, kterou čteme denodenně v novinách. Pak tu tupec na komouše jenom dobrý vzpomíná. Slonilo se klíčema a všem lidem chtělo smát se. Dneska největší objekty mají jméno vlasti zrádce. I všem těm prezidentům, co představovali vládce. Amnestii, která přispěla tím, že se začalo ztrátit. Ještě jednou velký dík, že nás tak posilujete. Že všem obyčejným lidem všechny naděje berete. Přesto umíme být šťastní, předáváme radost dětem. Za to všechno brzo sami sobě podřežete větem. Děkuj státu, že tvůj život vede papír. Děkuj vládě, za to, že vládnou bohatý. Děkuj právu, orgánům, co do nás cílí. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí. Děkuj státu, že tvůj život vede papír. Děkuj vládě, za to, že vládnou bohatý. Děkuj právu, orgánům, co do nás cílí. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí. Děkuj státu, děkuj vládě, děkuj právu. Pať co tě nezabije, tak to tě posílí.